от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност на тема актуални въпроси по пенсионната реформа в сектор сигурност и позицията на синдикални и професионални организации, която се проведе на 4 май.
Заповядайте. Радио КДВ Константин Костов. Въпросът ми е към господин Недялко Марчев. Има ли до този момент предложения по пенсионната реформа на синдикати и организации, с които министър Калфин се е съгласил? Какви бяха те и в замяна на какво? И ако ми позволите още един въпрос към господин Иван Павлов. Господин Павлов, компенсаторните механизми в предложението за пенсионна реформа в сектор сигурност не е ли опит да се отклони вниманието от другите проблеми, които има в сектора, като например бъдата на работа по границата с Турция и униформеното облекло и организацията за протест на полицаите през май месец във връзка с тези проблеми? Продължава ли в този момент? Благодаря ви.
Тук, които сме на тази маса, внесохме 10 предложения в Министерството на труда и на социалната политика, министъра на отбраната, министъра на вътрешната работа, Министерски съвет, министъра на финансите. От нашите 10 предложения нищо няма излезнало наяве. Аз имам предложение към вас, господа журналисти. Тие пирамиди са взети от Чили. Защо някой ни направи едно проучване? Тие универсални пенсионни фондове, какво са постигнали в тази страна? Има ли смисъл да ги въвеждаме тук в България? В цяла Европа единствено ние сме взели този модел. И поляците, но Полша отдавна ги преработиха.
Сега и аз да отговоря на въпроса. Значи, категорично проблемите в системата на МВР са огромни. Те са толкова огромни, че през последните 10 години нито един от съществените проблеми за системата не е намерил своето разрешаване при действията на нито едно правителство. Забележете, нито едно правителство не се е приближило до решаването на нито един проблем от съществените за системата на МВР. Само за информация ще ви кажа, че в момента служителите на МВР се нареждат, униформените служители на МВР, се нареждат сред едни от най-големите кредитори на Министерството. Министерството на вътрешните работи за униформено облекло дължи над 63 милиона лева. Тези средства по никакъв начин не са предвидени и няма да могат да бъдат платени в който и да е годишен бюджет на Министерството. И в най-добрите години, когато е имало МВР, с най-огромната си численост, когато, нека не забравяме, все още някои от вашите колеги и политици, и така експерти споменават цифри от порядъка на 60 и нагоре хиляди, това е в много далечното минало. Така че бихме могли да кажем, че дори и тогава не е било способно Министерството да изплати тези разходи. Отделно разходите, които са свързани с охраната на границата. Категорично МВР има огромни проблеми и те са вътрешни проблеми. Това да отклониш вниманието общественото с едни обещания за светлото бъдеще на бъдещите пенсионери от системата на МВР, не е ефективен подход и няма да даде нужния резултат. Защото всъщност нашите колеги утре още трябва да ги облечем. Разбирате ли? Утре, даже вчера трябваше да сме ги облекли, защото днес те трябва да пазят границата. Днес те трябва да пазят ваше живот и здраве. Днес огнеборците трябва да гасат възникналите пожари. Днес трябва да влизат в огъня. И тези събития вече трябваше да са се случили. Не могат да се случат. Но за сметка на това казваме, дайте да ги натиснем и да им обещаем светлото бъдеще. Обаче ще тиражираме сред обществото, че много добре ще бъде за тях, като им дадем възможността да работят до 52 години и 10 месеца. Това всъщност се тиражира. Нито едното е вярно, нито другото, нито тази възможност е привилегия. Това е едно право. Това е едно субективно право. от което нашите колеги, ако се чувстват физически и физиологично годни и съответното ръководство оцени тяхната годност, биха могли да служат и до по-продължителен период от време. Но това е един начин да се заобиколи решаването на проблема с това, кои служители от МВР действително би трябвало да се ползват с правата на ранното пенсиониране и кои би могло да не се ползват с такива права. Защото естеството на полагане от тях труд не предполага високо рискови елементи. Тоест те не са на, така както ние си го говорим, на жаргон, на оперативна дейност. Те не изпълняват оперативна дейност. В същото време, точно служителите, изпълняващи оперативна дейност в системата на МВР, са най-нископлатените. Най-нископлатените, забележете. И те вече са с численост близка до тези, които не се заети с оперативна дейност. Тоест, разпределението е почти равномерно, но заплатите са 2:1. Ако ме разбрахте. Благодаря за вниманието.
Кристина Баджева, канал 3. Предвиждате ли протестни действия, ако не бъдат чути предложенията ви?
Това беше и въпроса на колегата. Мисля, че той искаше да препотвърди на вашия колега. В тази посока, вижте, ние сме сериозни синдикални организации, представени в социалния диалог в МВР. Всяка една от нашите организации е сключила с министъра на вътрешните работи споразумение, в което споразумение са залегнали клаузи, при които ако при воденето на социалния диалог не бъдат постигнати резултатите и сближаване на позициите, ние имаме всички права да реализираме нашата позиция с всички допустими от закона средства. Не изключвайте възможността и от подобни действия, което ние в този момент няма да нарушим споразуменията си и да ви го декларираме публично.
Да, но казахте, че сте внесли 10 предложения и нито едно от тях всъщност не фигурира в тази пенсионна реформа.
Ситуацията е много деликатна в момента, ще ви обясня защо. Защото до вчера, а и предните три опита, които се правят, всъщност параметрите по пенсионната реформа и важните за МВР и за МЕО въпроси не се решават вътре в тези ведомства. Те са изнесени някъде навънка, извън сферата на действие и компетентност. И дори в нито един от тези съвети, органи, комисии и каквото и да е по пенсионна реформа, няма включен служител от МВР. Няма нито експерт, нито политическо присъствие на служител или на политическото ръководство на МВР и на МЕО. На МЕО може би да са включени, не знаем, но на МВР категорично няма. И до онзи ден нямаше и позиция. Това, което ви запозна господин Лазарски, е позиция, която ние по силата на нашите споразумения изискахме да бъде декларирано от ръководството на МВР, за да можем ние да сме в известност какво възнамерява МВР да защитава като позиция пред обществото и в Министерски съвет. Ние до момента не знаем какво се решава. Всичко се решава на тъмно. Някъде навън. Сигурно БКС-то ще решат за МВР. А ние пък утре ще решим за родилните домове. Бъдете сигурни, че така ще се случи. Така че в този ред на мисли ние не можем да ви кажем кой какво някъде се решава. Ние чуваме от вас медиите. Вие сте най-информирани и вие не запознавате преко. Дори не бяха проведени срещи на ниво представители на и на НОИ с ръководството на МВР. Едва когато ние сигнализирахме и така да кажем, изразихме негодование по това, което се случва, самия факт, че ние сме тук, говори, че липсва и обществено обсъждане. Защото то няма такова, разберете. Няма обществено обсъждане. Ние искаме да има. Ние искаме и сме готови да поемем тежестта си пред обществото и отговорността. Ние искаме да удовлетворим до голяма степен и държавния интерес. Но това не може да става само за сметка на една категория служители и то само по този непрозрачен, скрит и неясен начин. Това е недопустимо в едно гражданско общество. И утре ще се твърди небивалици от най-невероятен характер. Както искам да ви припомня и варианта, в който се говори, че европейската, пак ще се върна там. Европа не натиска, Европа иска. Нищо не иска от Европа от нас. Европа казва, изпълнете си собствените ангажименти, които сте подписали в националния план за реформи. Каквото сте си написали сами, това си изпълнете. В националния план за реформи ние 2-3 пъти прикрояваме нещата. Не ние, ръководството на тая държава, когато и да е било то, и записва невероятни неща, които изобщо не изпълнява. И съответно Европа казва, ама моля ви се, изпълнете си, това са препоръките. Те четат това, което ние сме поели като ангажимент, като българска държава и казват, е това сте поели, това не сте изпълнили, айде, моля ви се, изпълнете го. Вземете се в ръце. И следващия момент се променят правилата на играта на съвсем друга социална група хора. В препоръките на Европейския съюз се казва, на Европейската комисия, извинявайте, се казва да бъде обърнато внимание за върху условията за пенсиониране и ранно пенсиониране на първа и втора категория. Ами, къде са тогава тези условия? Няма ги. Изведнъж се говори за системата на сигурност. В системата на сигурност служителите, които са първа и втора, са първа категория, само да ви обърна внимание, се броят на пръстите на ръката ми. Това в системата на МВР са водолазите при спасителите, летателния състав на гранична и на летателните средства, в българската армия изключително ограничен състав, също летателния състав и още една-две категории лица. Това са хора, които са броят на пръсти, разберете. Първа категория в МВР няма. Няма работещи при условията на първа категория в МВР. Ето го и документ мога да ви предоставя. Официално сме го изискали още 2013 година от Националния осигурителен институт. Предоставено ни е всичко съвсем любезно, точно и ясно. Задали сме множество въпроси в тази посока. И е безкрайно ясно, че в МВР няма служители или те са твърде малко на брой. Общата численост на МВР не се пенсионира при условията на първа категория. Това е. Други въпроси?
По този въпрос искам да допълня, ако ми позволите. На 10 март във вторник аз и Мирослав Гетов бяхме в Министерски съвет, но бяхме като гледане на заседанието, понеже не се разглеждаше член 69. Всеки следващ вторник бяхме там, бяхме тук в София, но нямаше заседание. И след като излезна проекто закона, аз се обадих в Министерски съвет и ги попитах, как стана така, че не разбрахме, че има заседание, на което да присъстваме и да си подкрепим нашите предложения. Отговорът беше, че този проект и закон се е приел на по-високо ниво. Не знам на това високо ниво имало ли присъстващи от военни полицаи, пожарникари.
Във връзка с тези събития, само да довърша, значи ние няма да се откажем, ще продължим напред и по наша инициатива на 7-ми в същия състав и по-широк, с включването на допълнително други организации от сектор сигурност, ще бъде проведена среща с членовете и председателя на Социалната комисия в Народното събрание. Ние искаме да прокоментираме и с тях тези наши проблеми. Те са много добре запознати, особено доктор Адемов, с който сме провеждали нееднократно срещи в широк състав по отношение условията за пенсиониране по 69. Това е като наша позиция и ние ще продължим да работим в тази посока. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност, която се проведе на 4 май.
Радио К2 от мястото на събитието.